Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Nenada Šeguljeva sam upoznao baš davno, negde na početku novinarske karijere. Bio je i ostao fotograf, ali smo i tada, kao i danas, pričali isključivo o Petrovaradinskoj tvrđavi. Imali smo mi i drugih tema, obojica smo bili u otporu, studirali u isto vreme, delimo dosta prijatelja, ali je đava njegova celoživotna obsesija i tu nema pomoći. Obsesija je počela još u klinačkim danima.
To je bilo isto neko vrelo leto, 93. godine. Klinci, ono, iz kraja, gde ćemo, šta ćemo, ne idemo tog leta na more, kaže, idemo na tvrđavu. Sišli mi dole, kaže, ima i podzemlje, ušli u podzemlje i rekao, šta je ovo? I to je bila prva inicijalna kapisla za moje istraživanje koje evo traje više od 30 godina.
Nenad je nedavno objavio knjigu o tvrđavi, zbornik radova koje je decenijama pisao za razne ustanove. To je produkt dugog niza godina istraživanja njene prošlosti i tajni. Koliko je posvećen ovoj temi govori podatak da je bezmalo sav tiraž raspodelio na biblioteke, javne arhive i druge institucije čiji je zadatak briga o kulturno-istorijskom nasleđu. Koliko god se trudio da pronađe validne istorijske podatke o tvrđavi, priča o njoj uvek je puna fantastičnih detalja, omiljenih teoretičarima zavere. Zato ćemo neke od njih u ovoj epizodi Radio Grafita vakcinisati činjenicama. Nenad i ja smo se našli na jednom od stotina ulaza u podzemlje Petrovaradinske tvrđave, na mestu gde prestaje poj ptica, a počinje tišina omeđena debelim, memljivim zidinama. Petrovaradinska tvrđava je izgrađena na preko 122 hektara zemlje na i oko Petrovaradinske stene koja se izdiže na Dunavom. Njen savremeni izgled počeo je da se formira pre više od 330 godina, iako ovo mesto za fortifikacije birao svako ko je do Petrovaradina stigao u nekoj vojnoj formaciji unazad 5000 godina. Zašto je ta džinovska stena tako zgodna za tvrđavu?
Pa prvo rečni tok, prelazak Dunava, najuži ovdje na srednjem toku, i visoka stena pogodna za ove naseobinu i njeno utvrđivanje i savršene za odbranu.
Jedan od zvaničnih podataka o đavi je i da je neosvojiva, te da nikada nije pala pod pritiskom osvajača. To je samo delimično tačno.
Nijedna tvrđava nije neosvojiva. Pitanje je samo trenutka kada će da padne. Osmanska vojska je nju osvojila 1526. godine i posle kad su Austrijanci krajem 17. veka došli i zauzeli Petrovaradin, Osmanska vojska je pokušala jednu opsadu 1624. i 1716. godine kad je bila velika bitka. To su dva, ajde kažem, pokušaja iz ovog modernog doba da se tvrđava odbranila i da ispunila svoju funkciju.
Osvojena dakle nije vojnom silom i oruđem, ali jeste pala jednom prilikom osvajaču u ruke.
To je prilikom Mađarske revolucije 1849. godine i u suštini Petrovaradin je tada pao prvi i jedini put u svojoj istoriji u ovom kontekstu kako je danas znamo. Jer tvrđava jeste bila u blokadi, nije bila opsednuta, izvršena je predaja, znači kapitulacija, i to je posljednji čin u tvrđavskom ratovanju. Znači, ono što se priča da je tvrđava nikad nije bila osvojena, tehnički jeste jedno.
Dok pričamo, Nenad i ja, okružuje nas tmina Petrovaradinskih laguma. Tu je večitih 15 stepeni, pomalo hladnjikavo posle nekog vremena. Čini se da je taj koloplet podzemnih hodnika beskrajan, međutim ima ih šest glavnih i oko njih još sijaset onih sa različitim namenama. Od odbrane, preko vodosnabdevanja, do izlaza za beg i tako dalje. Ukupno četiri spratna nivoa izgrađena su u tih nekoliko vekova koliko je stasavala tvrđava. Kako su nastali ti lagumi i čemu su služili?
Pa otkako je Tvrđave u istoriji, znači govorimo unazad hiljadama godina, kad bi se neko branio iza nekog zaklona, najsigurniji napad je bio pod zemljom, da bi napadač zaštitio svoje trupe od direktne vatre branioca. Takav napad se zvao podzemni napad. Sad u antici i starom veku, srednjem veku, malo rađen drugačije, ali od pojava baruta to poprima jedan drugi oblik. Napadač ide svojim hodnicima prema tvrđavi, pokušava da nađe mesto gde je branioč bedem i svojim baratnim punjenjem izazove takvu eksploziju da otvori prešu, odnosno rupu u bedemu kroz koje bi izvršio dalje juriš. U suštini podzemni hodnici su imali tu namenu da onemoguće podzemni napad napadača. Da je tvrđava zaista bila opsednuta od osmanske vojske koja je baš u to vreme imala najsavršeniju opsadnu tehniku, samo što je, na primjer, 694. na opsadu je prekinulo su vremenske uslovi, kasna jesen, a s 1716. godine sa vojske potuku do nogu osmansku vojsku. Tako da nije čak ni osmansku vojsku pružio priliku da ona pokuša da potkopa bedeme.
Hodnika pod zemljom je dakle šest, ali legendi o njima mnogo više. O podzemnim hodnicima pričale su se najfantastičnije priče. Kažu, postoji tunel koji ide ispod Dunava sve do nekakve Futoške Ciglane, pa čak i dalje. Na drugoj strani, potpuno suprotno mišljenje dao je davno Đorđe Balašević u jednoj svojoj šaljivoj kolumni. Prvi lagum je iskopao verovatno princ Eugen da hladi sodu za špricer, a ostale hodnike su iskopali drugi u potrazi za tajnim hodnicima.
Ovo drugo prvi put čujem. Nisam čitao taj djeletov tekst, ali to je ono... Ljudi veruju u što žele da veruju. I sad ja ne mogu da mi kažem... Mislim, mogu da kažem, ej, hodnik ne postoji. Postoji jedan hodnik koji ide van zide na tvrđave i ide do Kamenjačkog parka. Ali to je trasa starog podzemnog vodovoda. Jer su tvrđave naravno trebala tokom opsade 6 mjeseci, godinu dana da ima pored dovoljnog broja vojnika, dovoljnog broja hrane i municije i adekvatno snabdevanje garnizona vodom. I oni su planirali u prvoj polovini 18. veka i izgradili su podzemni vodovod od izvora u Kamenjačkom parku do tvrđave.
Imaju ti tuneli i neke pravilnosti.
Što se tiče pravilnosti, tokom istorije, kad bi neka tvrđava, kad je projektovana, svaki inženjer koji bi projektovao objekte na površini imao različitu ideju kako bi to trebalo se radi. I nijedna tvrđava nije ista. Petrovaradin je bio jedan sistem, Osijek je bio drugi, Temišvar, Alba Julija, govorimo o Habsburškom sistemu uz granicu sa Osmanskim carstvom. Takođe, za, na primjer, isto utvrđenje, različiti vojni inženjeri su predlagali različite sisteme odbrane pod zemljom. Tako da ovaj sistem je nastao u malom dužem periodu, ali glavni moment je bio 1763. kada dolazi jedan inženjer, major Albrecht Heinrich Schrader, i on projektuje, ja to volim da kažem, već proširenje postojećeg sistema. I on ga komplikuje toliko da više ne postoji, kažem, jedan nivo, ne kažem jedan sprat, nego postoje 4 sprata.
Tuneli su kopani do dubine 25 metara, spojeni su galerijama.
Imaš taj sistem Petrovaradinske tvrđave podeljen na određene sekcije. Znači imaš određene galerije sa određenim nazivom za određenu namenu. I podeljene su, sad se mi nalazimo u kompleksu galerije Princ Eugen, ali postoji i Stefans, i Jozef, i Rudolf, i Leopold, i Kajzero, hodnik. Znači, svi su oni imali neku svoju funkciju. Thank you.
Jedna od mojih omiljenih legendi o Petrovaradinskoj tvrđavi je i priča o džinovskoj zmiji koja vreba iz tmine podzemnih laguma. Sećam se te priče kako su Turci prilikom posljednjeg opsedanja pustili razno zverinje u tunele. Posle su bujale i nastajale legende. Imaju li ikakvog dodira sa realnošću?
Pa, tokom svog istraživanja, koje kažem već toliko dugo, ne možeš da ne nađeš na takav neki podatak. Nađeš ga jedan put, nađeš ga drugi put, nađeš ga treći put, a već četvrti, kao, vidi, ovdje možda ima nečega. Ostalo je zapisano, ja mislim, krajem 19. veka jedna narodna pesma, Petrovaradinska ždaja, koja govori bukvalno o jednoj ali, jednoj zmiji koja je bila u Petrovaradinskoj tvrđavi. Fantastično, morate poslušati uz gusle ili pročitati, odlično je. Mada, sad su na tragu, čekam jednog književnika iz Beograda, on je našao podatak da je prvi put zabeležena priča o toj nekoj zmiji sredinom 18. veka.
U tvrđavu Petrovaradinsku, dok ču stražar jauke i pisku, u ovome starome zindanu, šarka guja kroz hodnike banu, na vojnika krvnički napanu. Kad se kučka poče da privlači, a poganske oči iskolači, uprijeko jezik kad izbači, a otrovne kad ukaza zube, sučim će mu srce da iskube. Dugačka je 12 metara, 150 kila sa kantara, a stoleća nekoliko stara. Ljuta šarka kad napade rajka, šta dočeka kukala mu majka, on stražara kumi, bogoradi, čuješ zmija šta od mene radi, otvori mi na bedemu vrata.
Pevala se ova pesma o Petrovaradinskoj aždaji uz gusle po novosadskim kafanama jako davno. Ipak, Nenad je u ovoj priči veoma oprezan.
Dok ne vidim to crno na bijelo, za sad ovoliko.
Idemo dalje. Znate onu priču kako je đavu projektovao čuveni francuski vojni arhitekta Vauban? Ta se teza provlači već godinama, jer je to zapravo stvar prestiža. Kao kad bi rekao detetu da mu je loptu sašio lično Messi.
To tim maznutim planovima ja bi citirao profesora doktora Branka Bešlena, koji je napisao knjigu o Savojskom, koji se zove Evgenij Savojski i njegova doba, i ono u jednoj rečenici takvu priču naziva čistom izmišljotinom. I ja se apsolutno slažem sa njim.
A šta uopšte znači za neku tvrđavu da je nazovemo Vobanovo?
To je stvari bastijanski sistem gradnje tvrđave koje traje od 15. početka 15. veka do skoro druge polovine 19. veka. Taj problem nema samo Petrovaradin, ima ga i Osijek, ima ga i Temišvar, jer onako pogodno je vezati neku tvrđavu i lepo je čuti kao da je ona delo jednog od najvećih inženjera u istoriji. Ali istraživajući Petrovaradinsku tvrđavu i njenu vojnu arhitekturu i vojni inženjere koji su tokom njene izgradnje dolazili ovdje, mnogi su ostavili kosti, mnogi su ovdje sahranjeni, ne samo inženjeri, nego i nebrojni, neimenovani radnici koji je bilo na stotine, ako ne hiljade, su dolazili iz drugih vojnih škola sa drugim idejama, delimično i potpuno suprotnim. I to vidimo ovdje u Petrovaradinu. Ja možda ne bi potpuno odbacio Vobanu uticaj, ali mislim da sam blizu rješenja da mogu da Petrovaradinsko kažem da je Petrovaradinska tvrđiva uobličena po doksatovom sistemu.
Priča o tvrđavi ima bezbroj. Tu je recimo robovao Tito. Dešavale su se razne zanimljive stvari, vodio se život i vojni i civilni. Njene zidine pamte razne sudbine, među kojima su i one o kojima bi mogli da se snime uzbudljivi filmovi. Nenad izdvaja nekoliko.
Možda priča o Lady Mary Wortley Montagu, koja je bila žena britanskog ambasadora, delegiranog u Osmansko carstvo, i ona je na svom proputovanju početkom 1717. godine prošla ovuda, prošla kroz Petrovaradin i prošla preko polja gde je 6 mjeseci ranije bila bitka kod Petrovaradina, i ona je u svom dnevniku zapisala jedan, ja mislim, od najboljih antiratnih citata koji sam ja u životu pročitao. I često se neki ljudi, novinari, pitali kome bi ti digao spomenik na Petrovaradinske tvrđi. Ja bih rekao, digao bi Lady Mary Wortley Montagu u prirodnoj veličini i na postamentu da piše, citiram: "Ništa ne daje jasniji dokaz o nerazumnosti ljudskog roda nego bes sa kojim se sukobljava oko malog parčeta zemlje." Kraj citata.
Postoji međutim priča o još jednoj heroini sa Đave, čija sudbina poput najuzbudljivije istorijske avanture krojene za veliko platno.
I ima još jedna priča o jednoj ženi koja se borila u austrijskoj vojsci, prerošena muškarca, 1716. godine kod Petrovaradina, kod Temišvara i naredne 1717. godine kod Beograda. Ona je poreklom iz Štutgarta, ali njen otac vodi poreklom iz Kolena Temišvara, i u zapisima stoji da je bio Srbin pravoslavne vere, koji kasnije prešao najverovatnije u protestantizam. Danas kad odete u Stuttgart i pitate nekoga, možda iz njihovih javnog preduzeća pošte, koja je bila prva žena poštara, ja mislim da bi svi mogli da znaju da je u pitanju Ana Marija Kristman.
Priča Anu Mariju zatiče s kraja 1600. godina u Ulmu. Vrlo brzo njoj umiru oba roditelja, pa je bila prepuštena sebi, primorana da prosi. U nekom momentu shvatila da od prošenja neće moći da živi, pa je odlučila da se oblači kao dečak kako bi imala veće šanse da pronađe stalni posao. U tome je uspela, radila je u mlinu. Tokom 1715. godine formirana je nova regimenta Alt-Württemberg. Ana Marija je sa svojih 19 godina ponovo prerušena u muškarca, prijavljena kao regrut pod imenom i prezimenom svog pokojnog oca. Put je Dunavom zajedno sa saborcima odveo nizvodno prema granicama Osmanskog carstva. Svoje vatreno krštenje Ana Marija doživjela nekoliko dana kasnije, tačno 5. augusta. Ova regimenta kod Petrovaradina učestvovala je u najžešćim borbama sa osmanskim janičarima na centru bojišta, i to u prvim borbenim linijama. Regimenta je pretrpela najveće gubitke, ali Ana Marija sačuvala život. Nekoliko meseci posle pobede kod Petrovaradina, princ Eugen Savojski je posle opsade zauzeo Temišvar. Nakon zimovanja na severu Ugarske, regimenta Alt-Württemberg je naredne 1717. godine učestvovala u opsadi i bitci kod Beograda, prilikom koja Ana Marija bila ranjena, ali je tada uspela da sačuva svoj identitet. Tokom tih borbi je od jednog osmanskog oficira zarobila dragocenu sablju, koju je kasnije pokušala da proda jednom svom oficiru za 100 guldena. On joj je obećao 100 udaraca štapom, posle čega je revoltirana dezertirala iz vojske zajedno sa još jednim vojnikom. Kada su uhvaćeni, izvedeni pred vojni sud gde su se suočili sa smrtnom kaznom vešanjem, otkrila je svoj pravi identitet i zatražila milost. Ana Marija je pomilovana i časno otpuštena iz vojske. Nenad je dakle svoju strast prema tvrđavi pretočio u knjigu. Danas je možete naći u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu ili u Matici Srpskoj i u nekim drugim institucijama.
Knjiga je nastala, to moje interesovanje za tvrđavu je preraslo ono razgovore između ono drugara, prijatelja, poznanika, do te mere da su već počeli da mi pitaju kad ćeš ti već jedan put napisati neku knjigu o tvrđavi. Ja sam na nekom momentu počeo to da radim neki koncept, ali ispostavili se da je to jako obimno, jako teško, da iziskuje puno vremena i da je meni bilo u stvari lakše da ja objavim određene radove koje bi kasnije na kraju u stvari sakupio na jedno mesto. Što sam joj radio? Znači, radovi koji su mi objavljeni u muzeju grada, godišnjiku muzeja grada Novog Sada, Pokrajinskom zavodu zaštite spomenika, Istorijskog arhiva grada Novog Sada sam stavio na jedno mesto, okvirio, skažem, napravio jedan koncept i nisam bio ograničen brojem priloga koje sam u stvari ispunio fotografijama.
Nenad nastavlja da istražuje tvrđavu i kaže da za ovih nekoliko decenija nije ni zagrebao po površini. Tvrđava je jednostavno prevelika. Na njoj se danas održava Exit festival, koji je često kritikovan jer navodno nanosi veliku štetu ovom utvrđenju. Ima li tu istine?
Postoji dosta priče, mnogo se govori o tome laički, ali ne možemo isključiti ni drugu stranu ove priče. Pre određene broj godina urađeno je ispitivanje uticaja vibracija na postojećim pukotinama i zaključak bio da nema nikakvih promjena, ali taj elaborat predložio kontinuitet u tom radu, ali to kontinuitet, koliko ja sam vidio, nema ničeg.
Nije Exit jedini u toj situaciji, ali jeste jedini koji se o posljedicama ne brine baš previše.
Tokom svog istraživanja dosta sam putovao po srednjoj Evropi i posjetio tvrđave i u Rumuniji, i u Hrvatskoj, i u Mađarskoj, i u Češkoj. Nije Petrovanska tvrđava jedan tvrđava na kojoj se održavaju umjetnički festivali. Postoje festivali, na primjer, u Češkoj tvrđavi Josefa, koji se zove Brutal Salt. Možda sam da zamisliš vrstu muziku i koja se tamo pojavljuje, ali oni imaju drugačiji odnos prema tvrđavi. Naprimjer, posjetioci festivala koji dođu posle festivala mogu da ostanu i da pomažu radnicima iz službe zaštite na održavanju ili rekonstruisanju određenih dijelova bedema. Mislim da bi management ovog muzičkog festivala trebao da poradi malo na tom senzibilitetu i odnosu prema kulturno-istorijskoj cjelini, kao što je Petrovaradinska tvrđava. Ne mora ništa da izmišlja, nego samo da ode u druge tvrđave i da vidu njihove iskustva, pozitivna, negativna, šta su naučili i to samo da prenesu ovdje.
Nenad je jednom prilikom rekao da je Petrovaradinska tvrđava neiscrpno blago za istraživanje. On je rekao da mi ni sami ne znamo šta to imamo. Zbog čega?
Istražujući, kažem, i Petrovaradin i tvrđavi okruženju, preko interneta sam se povezao sa ljudima iz cijelog sveta koji imaju jednaka ili slična interesovanja mojim, istoričari, arhitekte, entuzijasti za istraživanje tog tipa vojne arhitekture, i shvatio sam da se svi pozitivno iznenade kad saznaju u stvari šta je Petrovaradinska tvrđava. I s tog sam nekako izveo zaključak da u stvari ni mi ne znamo šta je Petrovaradinska tvrđava, koliko je ona u suštini velika, pod jedan, pod dva, koliko je očuvana, i pod tri, koliko je kompleksna. I ono, to jeste moj zaključak. Ovo što mi imamo ovdje, to nema niko. A i mi ne znamo šta imamo ovdje.
Radio Graffiti.